Ezin duzu dena lortu, baina gurekin etor zaitezke. Gainera gure konpainian beste guztiak bost axola du. Hori, kanturik onenak guk ditugulako da. Iluntzeetan Julen Irigorasekin gaztean, bealdea.
Trapagaranetik datoz, 2017an maketa lehiaketako finalean egon ziren, eta Krater izeneko lan berria aurkeztera hurbildu dira gure estudiotara gaurkoan. Behaldean, esan bezala gaur gonbidatuak ditugu, Utxe taldearen inguruan hitz egiten ari naiz, eta Utxe taldeko Igor Cuesta eta Mikel Becerra dauzkagu mikoaren, mikroaren bestaldean. Gabon, mikote, zer moduz?
Gabon,
hau bakaixo.
Gustora, gustora.
Ondo altzaudete?
Bai, bai.
Bai, bai.
Bueno, ni gustora zuek hemen eukitzagatik, eh? Gainera zalenengo aldia behaldean zaudetela, ez dakizuetako zeinekin egon nintzen, baina bat elkarrizketatu nuen garai horretan.
Bai, bai, bai.
Feedbacka, izue, diskoa atera eta lehenengo galdetzen dena, ez? Feedbacka norakoa izan den, batez ere inguruko jendeak zer dio?
Ba, gu oso pozik, gu uste dugu hori, jendeak nabaritu duela hor nolabaiteko evoluzioa edo, ez? Eta lehenengo impresioak, ba, oso onak, guretzako.
Bai, dano dinote, ba, diskori goberena dela, baina, bueno, fidatu behar gara.
Bueno, a ver, hori ez da txarra, eh? Zena, etorri da garapen bat egon dela, eta
orida,
eta garrantzitsua, batez ere gurasoek zer diote, edo anai arrebek.
Nik lehen hau.
Zerri importantea.
Nire ama nahiko posik dago, baina, bueno, nik uste dut posik dagoela, jakinda, ba, ordu hoiek pasatzen ditu dana lokalean, ba, lokalean egoten naizela. Hau da proba, baina.
Hori egia, Tokio kerragoak badaude. Naizta kontuz musikarekin gero harrapatzen duna ere bai, eh?
Da,
baina egia da, a ber, horrako roiotan, musika gogorragoa den roiotan, gustatzen zer jakitea, pues, gurasoak zer dioten, ze egia da, agian orokorrean ez dela gure gurasoen adineko jendeak entzuten duen musika, orduan polita da, kontraste hori, eta polita da ere bai, zuek musika hori egitea eta musika hori erakustea gurasoei, izango nukerik.
Bai, gu jartzen diogu abestirik suabenak.
Bueno, zuzureare nire amari jartzen dio gogorrenak, baina.
Bueno, a ver, egia panteraren zaleak izan daitezke, bai. Bera, nire ez estereotipoki, baina, a ver, txorakeri bada, berez. Bueno, esan bezala, maketa lehiaketan egon zineten, 2017an, 26. edizioan, eragina izan aldu horrek zuen ibilbidean, ez dakit, nola gogoratzen duzu esperientzia hori?
Bai, ba, nik uste nola baiteko eskilara moduko izan zela, ez? Atari guapoa da, ez? Lehenengo urte horiek aukera emateko, kafean txokia bezalako holtza bat zapaltzeko, ez? Eta kontzertu guapoa emateko. Eta nire usteek ez dakit, ez? Euskadi mailan pizka bat zabaltzeko atea irekitzea, ez? Oso esperientzia ona izan zen eta oso gustera.
Bueno, pues tenaiz Krater izeneko lana atera duzu, hau dugu eskuartean, hau dugu atzetik hemen, argi amatatu kantua entzuten ari gera. Eta kraterra izue, zulo bat, antza zulo batean, bueno, a ber, gizarte bezala zulo batean egon gara, baina jakinak horuk ez zuen zuloak zeitzura zuen, eta ea zuen zulo hori deskribatzeko jarri duzuen izenburu hau diskoari, edo ea horren inguruan hitz egiten duen lan honek.
Bai, justu hori izan da, ez, gu kraterraren figura edo kontzeptua borobildu dugu, ez, zulo edo batxe horretan, ez, bizi izan dugun garaian oinarrituta, eta guk uste abesti guztiek nolabaiteko garaia honen ispilu direla, ez, bere neurrian, eta hori da diskoa produktzen duen kontzeptua, ez, kraterra edo zuloa edo batxez beteriko garaia hau.
Disko kontzeptuala dela esango zenukete, ala esanet, kantu guztiek hitz egiten dute aro ilun horren inguruan, ala ez nahi talaiz?
Bueno, pizka bat aspektu guztiak, ez, ere bizitzaren aldaketa horietaz, ez, eta mezu, amaierako mezuan ikuste dela, ba, hori, baliketela garaitxarra izan, baina hortik aterako garelaren mezuarekin, ez, edo.
Karo, hori izan barrun, zulotik atera daiteke, zuek diozuen, ez, edo, bueno, somatzen da diskoan badagoela dizdira baikor hori edo, batez ere moraleja edo konklusio bezala. Zuek zulotik ateratzen ari zarete, zein da taldearen egoera oraintxe bertan?
Bai, guk uste bai, guk ja ikusten ari gara, kontzertuak ja jendea zutik dagoela eta bar, eta nola baiteko mugimendua hasi dela, ez? Eta taldea, ba, bueno, euki dugu hor hilabete bateko atxerapena edo kobieza dela eta, baina, bai. Bueno, orain badiruli, ba, justu hori, ez? Kraterretatik ateratzen ari garela eta oso gustora orain.
Bueno, entzun duzu, Kraterretik ateratzen huts taldea gaur, Igor eta Mikel ditugu mikroan, hain zuzen ere Krater izeneko lan hori aurkezten ari direlako, guk kantu honekin ezagutu genituen, buklean izeneko kantu honekin. Taldearekin ari gara gaur, Igor eta Mikel daude gure estudioan, Krater izeneko lan hau aurkezten, buklean kantua atzetik. Aizue bikote disko gogorra, soinu aldetik gitarrak edo distortzioa, badago pixua hor, baina zuek esan bezala, ez zarete rockaren etiketan bigu horretan mugitzen zarete, eta bigu diot gauza asko sartzen direlako barruan, baina ez zarete estilo batera mugatu, ez? Kontraste ugari dituela esan duzu diskonek.
Bai, uste dugu ez dakit, punk rock bloke bat dagoela, metal beste bloke bat, post rock beste bloke bat, edo stonerra, ez? Guk rocka ulertzen ditugun modu guztiak plasmatu nahi izan ditugu, eta hau izan da emaitza.
Eta gonda biderik zuentzat berria zena esatrako post rocka egiten hasi gara, eta bereziki gustatu zaizuena eta esan duzuena, ojo, igual urrengo diskoa mendik duala.
Bai, stonerra asko gustatu zaigu, eta post rocka abesti bat sortu genuen, eta beste bigarren bat sortu izan genuen, hau buklean singela atera zena azkenean. Karo, guretzako nahiko txokante izan zen, ez? Ze Pablo, desakatoko Pablo, gure koizlea, eta gure soinu teknikaria, Iker, esan ziguten, hau singela da, ez?
Eta gu, nola,
barkatu, eta azkenean hori izan zen, konbentzitu ziguten, ez? Baina bai. Horregatik.
Lagunek kasu egin barzai, bat ez ere taldearen inguruan dabiltzen egin. Bueno, atzako kantu hau, badu riff. Stoner kutsua bai. Rifa oraintxe bertan, Tatooine deitzen da kantua, Star Wars taleak zarete, de Anakin Skywalkerren herria da, Tatooine okeres da nago, eh?
Bai, bai, hori da.
Eta zaleak zarete ala.
Horro kau.
Bueno, frikada bat da besti hau, eta, bueno, a ver, hau atera ginen, ba, hori, Stonerra dauka kutsu hori desertua eta bar, eta hori, ideia hori geneukagun, ba, hori, pixkat metafora egin, ba, nabe bat, desertu eta bar, eta bebai gu, ba, hori, bideiak egitea, rokarekin eta bar, eta olako metafora egin gendun.
Paisaia bat sortu, ez?
Hori da, hori da.
Zerondo. Bueno, gustatu zai referentzia horregatik diote.
Bai,
desakatu taldeko esan duzu Pablo Martínezekin egin duzuela lan, koizle izan da. Nolatan amaitu zenuten bere estudioan, ez dakit zer nolako esperientzia izan da, bueno, ba, talde handi bateko kide batekin, horrelako kide batekin lan egitea.
Bai, ba, Pablo, bueno, desakatu taldea esagutu genuen, hor eman genuen kontzertu batean, ez? Eta oso rollona egon zen, eta gero diskoa produzitzeko momentuan, ba, berarekin jarri ginen kontaktuan, eta bere erantzuna izan zen que maketa entzun zuen eta esan zuen hau oso variopintoa da eta egiteko gogoak ditut, ez? Ez dut punk rocka bakarrik egin nahi eta hau mamia dauka, ez? Eta bueno, horra jun ginen bere estudio erraldoi eta potente horra grabatzen.
Asturiasen da, ez?
Bai, Asturiasen, bai.
Bueno, Euskal Herriko musika panoramaren inguruan galdetu nahi nizuen, batez ere zuen ikuspuntua jakin nahi dut. Zuen tokia topatzen duzue gaur egun, ez dakit, errepresentatuak edo ordezkatuak sentitzen zarete, edo zuen komunitatea baduzue? Huts, taldearen inguruan badago komunitatea.
Bueno, gugu uste dugu pizka bat, gaudela gauza askoren erdian, ez? Agian rock klasiko edo zaharkitu horren gauza daukagu, baina ere gauza berritzaileak, ez? Eta bueno, bagaude pizka bat en medio, ez? Orain badago oso potente musika urbanoa, trapa eta augustia, ez? Eta bueno, publikoa pizka bat hor jende askoren erdian gaudela puntuan uste dutik.
Claro, gainera horrek ez du esan nahi zarragoak diren estilotan edo klasikoagoak diren estilotan garapenik ez dagonik, ez? Esan etorrere aldaketa gaude. Eta gira da, estilo hiek ere bai aurrera doazela edo eraldatzen doazela.
Hori da, guk uste dugu hemen Euskal Herrian orain badagoela rock eskola berritzaile bat talde asko, ez? Oso guapo, ez dakit, esango dut, ez dakit, Espalak, Rodeo edo horrelako talde gogorrak eta potoloak eta New Rocka direla esan dezakegu, ez? Edo.
Zaman izuen, Stonerra egiteko Gipuzkoan enpadronatu bartzaretela.
Bai, irudi, bai, ez.
Horre roldatu bartzarete, ze egia da, badagoela, bueno, Euskal Herri osoan badago, baina badago batez ere Gipuzkoan oso arrobi potentea.
Bai.
Stonerrari begira gutxienez. Azken aldian, zerbaitekin tematu zarete, talderen batekin bazodete topera, Euskal talde bat edo Euskal Herriko talde bat diot. Edo, bueno, edo nazioarteko.
Guk uste dut asko biratzen dugula kanpora, ez? Baina, bueno, bagaude, bai, emango gauza asko entzuten. Ez dakit, adibidez Rodeo, nire ustez, adibide ona da. Asko gustatu zait azken egin duten azken diskoa.
Ondo. Bueno, zuzenean ikusi nahi bazait uste, zer egin behar du?
Ba, adibidez, jun daiteke ostiralean San Agustinera, Azpeitira.
Bakarrik egongo zarete hor?
Desakatorekin egongo gara aritzen bertan.
Bueno, Azpeitiko San Agustinen beraz, kontzertu gehiago edo bira balduzu edo
bai,
bueno.
Gero,
bai, prestatzen ari gara bira eta gero daukagu 28an Orbain Kultura Elkartean egongo gara. Eta gero zer daukagu horti?
Baina hori maiatxean, ez?
Hori, maiatxean, zer esan dut?
Bueno, maiatza ja dago gainera.
Apirila,
bueno, esan behar dugu, bertan bera gelditu zela gure aurkezpen kontzertua eta berreskuratu dugula, hor, Barakaldoko mendigo aretoan, eta apirilaren 23an egingo dugula, aurkezpen kontzertu hori.
Claro, horrekin konfunditu nahi.
Eta gero maiatxean badaukagu.
Bai.
Hori, a ber, ez dago gaizki, buruz ibiltzeko. Bueno, a ber, kontzertuen inguruan informazioa topatu nahi dunak, sare sozialetan bila dezala,
bai.
Instagramen esaterako nola zarete.
Bai, huts/0
uh-huh.
Eta Facebooken antzeko.
Oso ondo. Bueno, ba, eskerrik asko hemen egoteagatik, Igor eta Mikel. Aizue, kantu bat aukeratzeko esango dizue, diskoa zabaldu eta kantu bat aukeratu osorik entzuteko, agur esateko.
Venga, Mikel, monka.
Ni, bai. Ba, ni esango dut Oasia.
Oasia izeneko kantua bai. Aukeratu duzue, zergatik hori?
Ba, egia esango dizu, gaur berriro entzun dut diska, eta esan dut, ostras, ze nolako temazua egin gendun, eta abesti hau, ba, zen onako, ba, la que estaba cogida con pinzas.
Bai, ez?
Bai.
Eta azkenean, ba, ni gustu dut oberenetariko bat dela eta horregatik aukeratu dut, bai.
Eskerrak sartu zenuten eta gainera oso polita da zure disko entzun eta esatea ze disko buska egin dudan.
Hombre, joe.
Besarka handi bat eta zaindu zaitezte.
Eskerrik asko.
Igor Cuesta eta Mikel Becerra dira beraiek, utxe taldean jotzen dute eta irukoteak disko berri aurkeztu du. Esan bezala desakato taldeko Pablo Martínezekin egin dute lan hau, berak ekoiztu du lan hau, eta huts taldea bueltan da Krater izeneko Diskonekin Oasia kantu aukeratu dute entzuteko oso osorik gaur behaldean gure gonbidatuak izan direlako. Huts taldea esamezera galdu ezin duzun talde hoietako bat.
Zerleku zahar horiek zaiesten Tramaiako hastirik ez dago Privilegioz beteriko oazi hontan Beste puntatik berriak Gozea gerra onda mendi natura Emetik ainurun arrezku Immunitate kopulan bagaude zalbu Ta mafiak antolatuz Oazia kontrolatu Politika muturra zartu Oazia sortu
Diskriminazioa barnean nagusitasunaren ideia eta virus kutsakorraren hasia gorrotoa zabaltzen infektatzen gorrotoan bizitzen infektatzen